Kristap, mazāk nekā gads palicis līdz tam lielajam notikumam šeit Rīgā, bet cik tev pašam patīkam, ka tev devē par vienu no Latvijas labākajiem basketbolistiem, prasa pašbildes un autogrāfus šādā pasākumā?
Īstenībā ir patīkam, protams, ir patīkam, bet es arī saprotu to, ka tie puiku tēti prastos autogrāfus, jo tie mazie puikas man diez vai atcerās, un tāpēc ar Dairu smējamies. Es īstenībā šodien kāds 4-5 reizes jūs parakstījies, tā kā, bet jā, protams, patīkam, ka atcerās, un, bet jā.
Bet nu, tas patīkamais droši vien starp tādu pietiekami pieblīvētu darba dienu vai ikdienas, arī šodien svētdienā, kāds ir tas tavs darba ritms un cik daudz ir jādara šajās dienās? Mazāk nekā gadu pirms Eiropas čempionāta.
Jādara ļoti daudz, un es uzreiz gribu pateikt paldies savai komandai. Mēs bijām laba komanda pirms olimpiskās kvalifikācijas, un mēs pierādījām paši sev, ka mēs esam izcila komanda, un paldies viņiem. Un jā, nu, protams, darba dienas ir pilns, un arī dažas brīvdienas ir nesanāk laitīt pa laiku ģimenē. Nu, nekā oriģināli, protams, bet kurā gadījumā ir patīkami, protams, tas varbūt tas darbs nav tik dinamisks, jā, tur ir jāizdara daudz lietas, lai sasniegt kaut kādu mērķi, bet un tas notiek lēni, bet nu tās tas process ir un mēs virzamies uz priekšu. Nu, es esmu diezgan pārliecināts, ka mums viss izdosies. Protams, ir dažādi izaicinājumi, bet un būs dažādi izaicinājumi, bet šobrīd nav tāds liels stress, ka kaut kas ir iekavēts vai palaists garām.
Kas ir šobrīd tie darbi, kas jau ir izdarīti, kuri bija noteikti jāizdara līdz šim brīdim? Nezinu, viesnīca kaut kāda rezervācija vai Arēnas Rīga rezervācija, kaut kāda varbūt priekšmaksājumi. Kas ir darīts, kas izdarīts?
Tas jau viss ir, es varētu saukt un saukt, tev būtu, nebūtu interesanti ne tev, ne klausītājiem. Nu, atbildos tev jautājumu, jā, Arēnas Rīga, protams, ir norezervēta, ir viesnīcas norezervētas, jau ēdienkārtas toplē, cik tas varbūt smieklīgi neklausītos, bet ēdienkārtas ir tas viss process ļoti ilgs, tāpēc, ka jo ir FIBA un ir mūsu vēlms, ir komandu vēlms un tur pa vidu mēģina izmanevarēt, bet jā, viss ir apjausts, viss ir uzrunātā. Tas plāns mums ir skaidrs, arī tas tīri loģistikas plāns, ņemot vērā, ka mums viesnīcas nav tik liela, ka mēs visas komandas varam salikt kopā, kas nav mazsvarīgi, jo būs septembris un būs 1. septembris un būs Rīgas svētki un būs daudz fanu un tā kā tas arī ļoti svarīgi ir, tā kā mēs strādājam ar ļoti daudzām dažādām institūcijām kopā un sadarbojamies, tā kā paldies arī viņiem visiem un tā kaut kā.
Es runāju ar kolēģiem olimpiskās kvalifikācijas laikā, viņi arī to uzsvēra, ka to uzreiz varēja pamanīt, ka, nu, acīm redzot, FIBA prasību dēļ, arēnas, tas izvietojums, kur kas notiek, kur kas ir, kam ir jābūt parasti, kā ir pierasts, ir pavisam citādi. Kā jums būs jāpielāgo arēnu un kas no tā ir tā vieglāk realizējams un kas varbūt ir izaicinājums?
Viss ir izaicinoši, teikšu godīgi, jo arēna mums ir par mazu, protams, paldies arī arēnai, jo bez arēnas mēs neko tamlīdzīgi nevarētu rīkot, bet, nu, piemēram, mēdī telpa bija šobrīd arēnā, bet tā vairs nebūs arēnā, tā būs olimpiskā telpa, olimpiskā centrā, tā tas pats arī brīvprātīgiem, un, nu, arēna tiks pārbūvēta, būs VIP telts, būs ārā, un, jo mums tiešām nav vietas, tās papildus telpas ir ļoti, ļoti limitētas arēnā, tā kā ļoti daudz žurnālistu sēdvietas būs, komentētājs sēdvietas. Mums būs tikai viena partera rinda atļauta, ņemot vērā visu FIBA prasības. Tā kā tur ir milzīgi daudz nianses un, kā es saku, es varētu stāstīt, bet būs labi.
Skatītājiem jau arī tagad jau ar kaut ko jārēķinās, ko viņi jau tagad drīkst uzzināt, kas viņiem būs jāņem vērā.
Skatītāji, nu, varbūt tādu mazu noslēpumu atklāšu, varbūt tas nav noslēpums, bet mēs esam izvēlējušies iet līdzīgi ceļu, kā to arī hokejs. Fanu zona būs pie arēnas, varbūt dažas fanu zonas būs kaut kur Rīgas parkos, bet tā galvenā fanu zona būs pie arēnas Rīga, un es domāju, tie cilvēki, kas netiks arēnā, tie varēs baudīt basketbolu, ne tikai basketbolu, pie arēnas.
Hokeja čempionāta laikā tur bija arī no Starptautiskās federācijas daudz prasību. Sponsora auto bija jānovieto, tas nozīmē, tur tika nozagts pēdiņās kaut kādas sēdvietas vēl tur šīs tās. Cik jums ir pieejams tāds tirgojams sēdvietas no tiem 10 000 arēnā?
Jā, tas ir tāds sāpīgs moments īstenībā organizatoriem, jo mēs zinām, ka arēnā tur var ietilpināt 0 līdz 11 tūkstošiem. Tad šobrīd mēs esam apjautuši to, cik mums būs kameras, cik būs sponsori, cik būs FIBAS atbalstītāji, cik būs žurnālisti, komentētāji, fotografi un visas ir vietas brīvās un mums izstāsta, ka varētu būt maksimāli 8 200. 8200.
Tas nozīmē, ka būs konkurence par to, lai tiktu arēnā klātienē.
Nu, jā, jā, protams, konkurence. Un tāpēc mums tas mērķis ir mazliet iet ārpus arēnas, ārpus Rīgas un piedāvāt, tā kā mēs šobrīd atrodamies Ādažos, arī Ādažu uzrunāt, piedāvāt iespēju sajust visā Latvijā šo basketbolu, to kopības sajūtu. Un tas ir tas, ko mēs saucam pa sesto spēlētājs. Sestais spēlētājs būs arēnā, pie televizoru ekrāniem un dažādās pilsētās.
No šīm 8200 vietām kaut kas ir arī jārezervē, kaut kāds skaitlis X pretinieku komandai?
Jā, ir pretinieku komandai jārezervē, biļets ir arī, jā, mēs arī nevaram tirgot tik daudz, jo mēs jāuzina vēl kādas grupas būs, un tāpēc mūsu biļešu skaits pieejamies šobrīd ļoti, ļoti limitēts, man liekas, vairāk nav pieejams biļets, mēs biļets tik iztirgots īsā laikā, mums arī jāpieņemsim, mums būs jāizvēlās tādā, valsts izlase, kur mēs sadarbosimies. Nu, piemēram, pagājušajā gadā tas bija, nē, bet 15. Gadā tā bija Igaunija, un varbūt mēs iesim līdzīgu ceļu, un tad mums tās biļetes ir arī jāpietur potenciāliem igauņiem, kas varētu atbraukt. Un, tā kā tur ir daudz nians no malas, kā izstās vienkārši, bet ir tā plānošana tiešām ir ļoti, ļoti milzīga.